Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je David Kopecký. Davide, dobrý den.
Dobrý den.
David se dlouhodobě zabývá finančním poradenstvím, pracoval ve státním i soukromém sektoru a po dokončení vysoké školy pracoval i ve větší finančně poradenské firmě a postupem času se přesouval do vlastního nezávislého projektu. Dneska dělá nezávislé investiční a placené finanční poradenství. Davide, jak vy jste se, ještě možná důležitá věc na začátek zmínit, děláte v tom 12 let, tedy poměrně dlouhá doba. Jak se podle vás třeba proměnil přístup Čechů k finančním poradcům během těch 12 let, anebo možná vůbec k tomu celkovému finančně poradenskému trhu?
Je pravda, že když jsem nastupoval do finančního poradenství, tak jsem z toho měl obavu, protože se trošku říkalo, že finanční poradce má podobnou pozitivní pověst jako politik, takže úplně pozitivní není, ale postupem času jsem viděl, že se přece jenom ten pohled lidí na finanční poradce poměrně mění a v současné době, když vezmu úplně ten skok, tak už je opravdu mnoho lidí, kteří vnímají toho finančního poradce jako profesionála. Je pravda, že poměrně hodně v tom mohli kazit věci provize, protože pokud neplatí klient toho poradce a platí ho potenciálně nějaká finanční instituce, tak ne vždy to konání finančního poradce bylo úplně fair, ale v současné době se opravdu hodně objevuje i placená forma poradenství a tu si myslím, že už klienti vnímají velmi dobře, protože ten člověk je na jejich straně v podstatě něco jako právník a ta služba se tomu hodně podobá.
Tak tam už je to poradce z definice toho slova, že v tu chvíli radí a za to je teda náležitě ohodnocen.
Je pravda, že úplně jako nechci zatracovat provizní poradenství, protože dlouhodobě jsem se jím zabýval a lze to nastavit určitě tak, aby to bylo fair a rozhodně znám spoustu kolegů, kteří dělají provizní poradenství a dělají ho dobře a dělají ho v podstatě opravdu tak, aby to bylo v pořádku pro klienta.
Možná pojďme se ale ještě vrátit na ty začátky jako takový, protože když se na to podíváte zpětně, tak byla tam třeba nějaká, řekněme, chyba nebo něco, z čeho jste se musel poučit? Jaký ty začátky vlastně pro vás byly?
No, co se týče začátku, já jsem spíš člověk takový technický a nejsem úplně takový ten tvrdý obchodník, který by prostě ho někdo zmasíroval na konci vysoké školy a šel okamžitě prostě prodávat finanční produkty a byl v tom okamžitě úspěšný. Tak je pravda, že to pro mě nebylo po vysoké škole, už jsem předtím měl poměrně jako dlouhou pracovní kariéru. A nechci říct, že jsem se trápil, ale bylo to hodně jako postupný a často s tím, jak jsem spíš, jako, že přemýšlím s takovým jako profesionálním nadhledem a někdy až jako jsem to těm klientům dělal svým způsobem, až tak kvalitně jsem jim to vysvětloval, že se obávali všech rizik, který jsem jim tím vlastně rozkryl. A musel jsem se postupem času naučit trošku jako lépe komunikovat ty věci ke klientovi a určitě mě v tom pomohla jako docela taková jako takový pomalý postup a vytrvalost, že i když se mi až tolik nedařilo a kolikrát, nechci říct, že na mě lámali hůl, ale nebylo to určitě takovej ten výstřel okamžitej ke hvězdám, ale spíš pomalu, postupně, s určitou vytrvalostí a pak během třeba 2-3 let už jsem se v tom cítil celkem dobře a už jsem se i naučil správně komunikovat ty věci ke klientovi a už to nebylo takový to, že jsem to zabil tím, jak jsem prostě detailně a podrobně to všem klientům se snažil vysvětlit.
A to byla třeba ta chyba, kterou jste dělal v tom obchodě jako takovým, že necítil jste se v tom přirozeně zkrátka?
V prvním roce rozhodně jo, rozhodně to bylo o tom, že já jsem v podstatě si říkal bláhově, no tak já tím ekonomickým věcem rozumím, protože vždycky jsem dělal i historicky záležitosti týkající se peněz, financí, ekonomické věci a podobně. Takže jsem si věřil, co se týče know-how, ale do určitý míry jsem to tím zabíjel, protože nebyl tam ten, ono říká se obchod, ale spíš jakože neuměl jsem to tomu klientovi podat těmi možná jeho slovy, a aby to vlastně dobře pochopil a ode mě si to potenciálně pak nechal zřídit.
12 let jste v tom oboru. Co je třeba nějakou motivací, co vás v tom drží, řekněme dál?
Co mě v tom drží asi...
Protože po 12 letech už si můžete říct, moc mě toho nepřekvapí. Požadavky budou pravděpodobně stále stejný nebo minimálně podobný. Klienti a jejich potřeby se taky moc měnit nebudou v těch financích. Takže co je to, co jste si třeba stanovil, že vás v tom jako drží vlastně každý den?
Asi nejvíc svoboda. Protože je to podnikání, můžu si řídit čas podle toho, jak potřebuji. Když se chci věnovat rodině a potřebuju ten prostor pro rodinu, tak můžu. Když se chci věnovat sám sobě, jít si zaběhat nebo zasportovat, tak můžu v podstatě kdykoliv, jenom si potenciálně jednání s klientem nastavím až za 2-3 hodiny a můžu si prostě jít třeba zaběhat. A rozhodně je to ta svoboda. Určitě i podnikání poskytuje i jako zajímavý finanční přínos a můžu naprosto krásně ovlivňovat, jestli tento měsíc si vydělám tu či onu částku a to jsou v podstatě v tom shrnutí asi ty nejzásadnější věci. Že to mám naprosto pod kontrolou a dá se říct, že určitě bych to neměnil. Byl jsem zaměstnán předtím, já nevím, 12-15 let a teď už v podstatě 12 let podnikám a rozhodně bych to nevrátil nikdy zpátky.
Když třeba se takhle jako zpětně zatím ohlížíme, tak co jsou nějaké věci, které byste ale už znova určitě neudělal?
No, určitě neudělal. Asi takhle bych to úplně neřekl, ale je to spíš o tom, že trošičku takovou určitou chybou je, že jsem nezačal podnikat o něco dříve. Protože teď se opravdu cítím dobře v tom, jak mám nastavenou svobodu a můžu si v podstatě vše plánovat podle svých představ. Nemusím se zodpovídat žádnému majiteli firmy ani žádnému zaměstnavateli. A trochu mě mrzí, že jsem se nepustil do toho podnikání o něco dříve.
Pojďme se možná podívat i na to, jaká je nějaká vaše vize toho, řekněme, šířit informace o tom honorovaném finančním poradenství. Protože přece jenom je to zatím bráno tak, že to honorované finanční poradenství je pořád v menšině. A to nemalý. Když se na ten trh tak nějak jako podíváte, možná to souvisí i s finanční gramotností celkově, jak se ti klienti tváří vlastně na to, když jim řeknete, že podívejte, ono to nebude zdarma? Tak jak to třeba čekají, nebo jsou na to zvyklí?
Je to takové jako složitý téma, protože mnoho lidí si říká, že to je zdarma, ale ono to ve své podstatě pro ně zdarma není. To znamená, když se jim vlastně správně vysvětlí ta záležitost, že i ten provizní poradce musí být nějak odměňován a on jim většinou tvrdí, že ta jeho práce je zdarma a že to platí ty finanční instituce. Ale pokud klient směřuje své peníze do té finanční instituce, tak je celkem logický, že ta finanční instituce to zaplatí z těch peněz, které jsou jeho, jenom to není tak úplně vidět. A zároveň to mnohdy může znamenat, že pokud je rozdíl v rámci provizí mezi jedním či druhým produktem, tak samozřejmě aniž by ten provizní poradce chtěl, může ho to směřovat spíše k tomu produktu, který potenciálně má vyšší provizi. A je to v podstatě opravdu závislý jenom čistě na té provizi. Zatímco když se bavíme o tom poradenství placeným, tak naprosto transparentně uvádíme, kolik je ta cena za zhotovení finančního plánu. A v podstatě ani neřešíme v první fázi produkty. Ono to je o tom, že já s tím člověkem, dá se říct, procházím to, kde v současné době je, kam plánuje jít a jaké instrumenty pro tu záležitost využil. A teprve až úplně na konci potenciálně analyzujeme, jestli ty produkty, který k tomu využil, jestli mu plnějí ten cíl cesty nebo ne. Ale je to o tom, že skutečně analyzujeme tu situaci jakože s nadhledem a skoro je to mimo produkty. A ta služba vlastně placená je za to poradenství takový jakože řešení těch cílů a těchto věcí a ono se to svým způsobem těch produktů týká až opravdu v druhé řadě.
Hmm. A proč jste se rozhodl jít touhle cestou a ne tou cestou toho klasického provizního teda poradenství? Hmm.
Tak je to o tom, že provizním poradcem jsem byl v podstatě 12 let a hodně mě v tomto otevřelo oči, když jsem v loňském roce realizoval přípravný kurz na titul EFA, což je European Financial Advisor. Je to evropsky uznávaný titul, který v České republice v současné době, pokud mám správné informace, má někde kolem 300-330 lidí. A v rámci toho přípravného kurzu jsem vlastně se napojil na komunitu lidí, zejména bych třeba hodně vyzvihnul KFP, který vlastně ten přípravný kurz realizuje a i všichni mý kolegové o panu Pavláskovi a o Petru Sirovém dobře mluví a opravdu jako když slyším ten jejich přístup a učili jsme se všechny ty detaily, jak to funguje a jak to uchopit. A i vlastně vidím i v zahraničí, že je třeba v Británii v podstatě už není jako provizní poradenství, tam je jenom placený poradenství a já věřím tomu, že do budoucna i v České republice pravděpodobně bude jenom placený poradenství. Hmm. Zatím možná to ještě hodně o lobby, který budou držet i to provizní poradenství hodně jako při životě, ale myslím si, že v řádu let pravděpodobně už to bude ta naše práce čistě na honorované verzi. A tím pádem, když se vrátím k tomu, co mě k tomu vedlo, tak tím spouštěčem rozhodně byla realizace toho kurzu a zkoušky na EFA.
Mm-hmm. Což je docela zásadní, jenom se byste mohl v krátkosti vysvětlit, co vlastně ta zkratka znamená.
Mm-hmm. Je to European Financial Advisor a je to vlastně certifikace uznávaná po celé Evropě, kdy člověk vlastně, když to zjednoduším, realizuje něco jako dvousemestrální kurz na vysoké škole a na konci je zkouška, která se skládá nejprve z písemné části, která je hodně i o finančních věcech, finanční matematice, obce, kalkulace renty, makroekonomické záležitosti a podobně. A pak je i druhá část, která je ústní, ale předtím se připravuje případová studie, kde v podstatě máme vzorového klienta a máme zpracovat finanční řešení a odpovědi na různé dotazy v rámci té studie. A to se obojí spojuje dohromady. Pokud člověk by neudělal ten test, tak ani není připuštěn k té případové studii. Mm-hmm. Není to určitě jako jednoduchá zkouška. Já svým způsobem jsem po tom, co jsem dokončil vysokou školu, jsem si trošku říkal, že už nebudu nikdy se nic nového učit, ale nakonec mě to prostě po diskuzi s kolegy, kteří už to měli za sebou, natolik zaujalo, že to je směr, kam se rozhodně chci vydat. A nakonec je to tak, že po tom, co jsem realizoval to EFA a minulý rok mě to vlastně zabralo 3/4 roku, tak už jsem se letos obratem přihlásil na navazující kurz, co je EFP, což je European Financial Planner a na konci roku bych měl realizovat zkoušku i na European Financial Planner a to už je v podstatě o něco ještě prestižnější úroveň, je zejména nastavená pro to, abych měl více informací o tom, jak se starat o majitele menších firem a podobně, takže řešíme tam i výkazy, jak třeba s tím pracovat a jak i třeba tomu majiteli firmy poradit, kde by třeba byla nějaká cesta, jak optimalizovat tu svoji firmu a i hodně řešíme to, že v České republice je poměrně jako nastavený, že hlavně tomu státu nedat moc na daních, v té firmě zaplatit co nejmenší zisk, případně ty peníze si nechat v pokladně, vyplatit zisk, to je drahý, to je vlastně obrovská dividenda a my se snažíme jako pracovat s tím a ukázat tomu klientovi, že nemusí vždycky být úplně špatně si ten zisk vyplatit, i přesto, že tam je to dvojí zdanění a že mu to může do budoucna poskytnout vlastně nezávislost na té své firmě, protože tím mým cílem je, že chci tomu klientovi zajistit takzvaně nekonečnou rentu, to znamená, čerpeme pouze takovou částku z toho kapitálu, která bude znamenat, že nebude klesat ten majetek. To znamená, že výnos musí být vyšší, než je ta čerpaná částka a v tu chvíli opravdu reálně ta renta je nekonečná a cílem je, aby ta renta byla naprosto nezávislá na podnikání toho klienta. Takže to je vlastně to, co se teďka v tom zdokonaluji v rámci toho přípravného kurzu na EFP.
Jak moc velký nároky to na vás klade tohle všechno? Vlastně být v kontaktu s těmi aktuálními trendy, nebo ne trendy tady v tomhle případě, ale s těmi aktuálními třeba produkty, abyste prostě věděl, co těm lidem jako reálně nabídnout, nebo respektive ve vašem případě poradit.
Určitě ta práce investičního poradce je náročná, co se týče vstřebávání informací, a dá se říct, že by to mohlo být jako poměrně zásadní část dne, že člověk opravdu si studuje ty záležitosti, které se týkají investic, ale pro mě to v podstatě není nic, co by mě nějakým způsobem vadilo, protože mě ty investice baví, já jsem je vždycky chtěl dělat, jenom bohužel v té poradenské firmě se to nakonec přesunulo více k tomu hypotečnímu financování a nějakému zajištění rizik a podobně, a ty investice bohužel skončily až na druhý koleji, a to mě hodně mrzelo, proto jsem se postupem času a i díky EFA jsem se přesunul víc na to pole investic a skutečně mě to baví si i ty informace zjišťovat a i vlastně mě to motivuje, že teď jsem si říkal, že mnoho informací je v angličtině. Já sice angličtinou disponuji, v textové formě ji v pohodě zvládnu, ale v mluvené formě už je pro mě trošku hůř zachytitelná, takže jsem si říkal, že to bude mít pro mě i tu motivaci, že i bych se chtěl zdokonalit v té angličtině, jenom proto, abych měl ty správné informace včas o investičním dění, jak to funguje v Británii, jak to funguje v Americe, ale je to věc prostě, která mě baví. Nevadí mi si večer prostě otevřít v mobilu článek a studovat si prostě o investicích, udělat si poznámky, co třeba bych chtěl na svém webu prezentovat v rámci článků a podobně.
No a jak by to teda měl mít člověk poskládaný? Je třeba to honorovaný poradenství a vůbec ty produkty, které třeba využíváte, ty investice, je to pro každýho, nebo se bavíme čistě o lidech, kteří už mají vybudovaný prostě nějaký majetek v řádu, dejme tomu klidně desítek milionů korun?
Dá se říct, že v podstatě to, no, já jsem chtěl říct, že to je pro každýho, asi se to tak úplně říct nedá, ale mnoho lidí může překvapit, že pokud se bavíme o finanční nezávislosti, jakože ta renta a případně v té nekonečné verzi, o které mluvíme, je to v podstatě o tom, že mám takový majetek, který by mi byl schopen zaplatit veškeré mé měsíční výdaje, anebo třeba aspoň zásadní část, pak je to o tom, jestli jsem plně finančně svoboden nebo ne. Máme vyzkoušený, že pokud se s tím člověkem potkáme včas a skutečně si ten cíl vezme za svůj a je ochoten odložit optimálně třeba kolem 10% svého příjmu do investičního řešení, tak klidně zhruba kolem 7-8 lidí z 10 má celkem zásadní šanci, že si jsou schopni na tu finanční svobodu sáhnout třeba v nějakých 70-80%. Když si klient řekne, chtěl bych rentu 35 tisíc, tak třeba jako technicky mu to vychází na 30, no ale kdybychom se nikdy nepotkali a nikdy to neřešili, tak v podstatě nemá rentu třeba žádnou, protože by si ty peníze chtěl potažmo užít teďka okamžitě.
Do budoucna, co se týče nějakého vašeho posunu, řekněme, do roku 13 nebo nějakých dalších, klidně i dál se můžete podívat, vašeho vlastně nějakého profesního působení, kam vy to chcete směřovat celkově?
Tak mým cílem je, jak jsem zmiňoval, klientům zajistit tu nekonečnou rentu, která není závislá na jejich firmě, podnikání a aktivní práci. Chci se zaměřit zejména právě na majitele firem, podnikatele, anebo zaměstnance, kteří jsou schopni generovat nějakou rezervu, kterou můžou si odložit v rámci investic a společně se vlastně bavit o těch jejich finančních cílech a směřovat k té nekonečné rentě formou investic do takzvaných ETF fondů, což je vlastně fond, který je obchodovaný na burze. Je to něco podobného, jako je podílový fond, ale tento fond v podstatě kopíruje konkrétní index a v rámci toho indexu si skutečně kupujeme globálně diverzifikované portfolio, které, když třeba budu dávat příklad index MSCI World, tak my v tu chvíli si v podstatě koupíme celý svět ve formě 1600 akcí a více. Takže ta strategie je o řešení prostřednictvím ETF fondů, kde vlastně nespekulujeme na to, jestli to je nějaký podílový fond, kde ten portfolio manažer zrovna se mu více daří nebo méně překonávat ten trh, ale my si skutečně reálně koupíme celý ten trh a tím podle mého názoru poměrně zásadně diverzifikujeme riziko. Oni často ty podílový fondy se jim třeba 2-3 roky daří a pak už se jim třeba dařit nemusí. Zatímco pokud realizuji investici v rámci ETF řešení, tak v podstatě mám to automaticky rozložené mezi 1600 instrumentů. Jejich součástí je třeba i Google, Apple, Facebook, Amazon, teď hodně diskutované technologické firmy, ale oni jsou opravdu ty největší s tou největší tržní kapitalizací na světě. A já často klientům říkám, že i kdyby ten Apple takzvaně zmizel ze světa, tak jeho podíl v tom indexu je někde kolem 4%, tak by to teoreticky znamenalo, že moje portfolio se snížilo o 4% prakticky, ale to znamená, že pravděpodobně, kdyby Apple postupně upadal, tak přijde jiná firma, která ho nahradí a třeba si z toho indexu 2-3% zase vezme zpátky. Takže plynule dochází vlastně k diverzifikaci mezi ty firmy, které aktuálně se jim daří a vypadávají potenciálně ty firmy, kterým se nedaří. Takže to je jenom takový jako shrnutí, co se týče toho konkrétního řešení a mým cílem je v podstatě spravovat klientům investiční majetek, kdy v současné době mám pod správou zhruba nějaký nižší desítky milionů korun. Mým takovým dlouhodobějším cílem je miliarda korun pod správou, což už samozřejmě není o tom, že bych to mohl řešit nějak jako sám s jedním, dvěma lidma, ale už to bude opravdu větší firma, která skutečně bude mít i široký analytický zázemí, několik juniorních, seniorních poradců a to je, dejme tomu, situace, kde bych tu firmu viděl zhruba za nějakých 7-8 let, dejme tomu do 10 let. Vnímám, že to je reálný. V nějakém střednědobém horizontu bych cílil na metu někde kolem 300 milionů korun.
Takže diverzifikace zdrojů, to je třeba cesta. Davide, děkuju moc za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty tady u nás podcastu stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to totiž funguje trochu jinak, já po vás potřebuju co nejstručnější odpověď. Moc nad tím nepřemýšlet, to první, co vás napadne, mi řekněte. A těch otázek bude kolik? 6 celkem. První z nich, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha vám změnila život?
Konec prokrastinace od Petra Ludviga.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Asi nemoci a že bych vlastně nemohl ten život žít tak, jak bych si přál.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Tak peníze jsou sice zajímavý, ale bez lásky to v životě nejde, takže určitě to druhý.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Pokud bych nepočítal svou rodinu, tak to budou 3 lidi.
A vedete spokojený život?
Určitě.
David Kopecký, děkuji za rozhovor.
Děkuji.